У эфиры «Свобода» у Мінску 11 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Старшыня еўрапейскага парламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады правесці поўнае і празрыстае расследаванне абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Нагадаем, цела Бябеніна было знойдзена ў ягоным дачным доме ў вёсцы Пярхурава Дзяржынскага раёну 3 верасня увечары. Экспертыза паказала, што ён памёр у выніку ўдушэння. У міліцыі ўжо зрабілі папярэднюю выснову пра самагубства. Калегі Бябеніна, аднак, выказваюць сумневы ў гэтай версіі. У Малдове закрыліся участкі для галасавання, на якім грамадзяне краіны прагаласавалі сёння на канстытуцыйным рэферэндуме аб увядзенні ў краіне без пасярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. Кіроўная праеўрапейская кааліцыя ініцыявала гэтую папраўку ў канстытуцыю пасля таго, як парламент на працягу году так і не здолеў дамовіцца з апазыцыйнымі камуністамі аб выбары новага кіраўніка краіны. Чакаецца, што сёння выбарцы ўхвалілі прапанаваную змену. Апошні прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін сышоў адстаўку летась. У выніку была спаралізаваная заканадаўчая дзейнасць парламенту, паколькі новыя законы набываюць прававую моц толькі з подпісам прэзідэнта. Два азербайджанскія салдаты загінулі ў суботу ў выніку ўзброеных сутыкненняў на памежжы з Нагорным Карабахам. Бакі ўсклалі віну за інцыдэнт адзін на аднаго, заявіўшы, што іх вайскоўцы былі вымушаныя весці абаронныя баі. Прадстаўнік МЗС Арменіі Шарваш Качарян заявіў, што кровапраліцце, якое адбываецца ў рэгіёне, патрабуе міжнароднай увагі.
І Нагорна-Карабахская рэспубліка, і Армянская рэспубліка. Мы з учётам тых рэалій, якія ёсць, мы, соответственно, готовы к любым адекватным шагам. Будь то в случае силовых провокаций, будь то на дипломатическом уровне, на международном уровне.
Прэсавы сакратар прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса скрытыкаваў выказванні іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада, які сказаў, што ізраільска-палестынскія перамовы асуджаныя на правал. Паводле яго слоў, Ахмадзінежад, які не прадстаўляе іранскі народ, які сфальсіфікаваў вынікі выбараў і скраў уладу, не мае права выказвацца адносна Палестыны, яе прэзідэнта ці яе прадстаўнікоў. Раней другі раунд беспасярэдніх перамоваў паміж Ізраілем і палестынцамі пройдзе 14-15 верасня ў егіпецкім курортным горадзе Шарм-аль-Шейх на ўзбярэжжы Чырвонага мора. Пра гэта паведаміў сёння Міністэрства замежных спраў Егіпту. У заяве гаворыцца, што перамовы будуць весці прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас і прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу. На сустрэчы будзе прысутнічаць таксама дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая па выніках перамоваў накіруецца трохдзённым візытам у Єрусалім. Іспанскія ўлады незадаволеныя замірэннем з ЭТА. Афіцыйныя ўлады краіны баскаў лічаць сённяшнюю заяву сепаратысцкай групоўкі абсалютна недастатковай, паколькі групоўка не адмовілася ад гвалтоўных дзеянняў і не абвясціла аб самароспуску. Раней сёння прадстаўнікі басконскіх сепаратыстаў абвясцілі ў відэазвароце аб замірэнні з афіцыйным Мадрыдам. У заяве, аднак, не быў адзначаны тэрмін замірэння і не гаварылася аб намеры скласці зброю. Басконскі міністр унутраных спраў Радольфа Арес дадаў, што ў звароце не ўтрымліваецца тое, што пераважная большасць басконскага грамадства патрабуе ад ЭТА, цалкам адмовіцца ад тэрарыстычных дзеянняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.